Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Miestas nėra vien taškas žemėlapyje. Miestas tai žmonės, kurie jame gyvendami ir dirbdami jį kūrė ir keičia. Tai pastatai, kurie formuoja ir įkvepia žmonės, tai istorija, iš kurios miestas paveldi savo žmonės ir erdvę, savo tapatybę ir savo charakterį. Kokia yra Vilniaus tapatybė, kokį miesto veidą kūrė architektai ir vystytojai, kiek jie įsiklauso į Vilniaus istorinės tradicijos dermes, kiek Vilniaus tapatybė yra miestiška, kiek kaimiška. Kaip Vilnių regi kitų kultūrų žmonės, apie tai diskutuota Vilniaus klubo praėjusią savaitę organizuotoje Vilniaus tapatybės konferencijoje. Taigi, šiandien mes pratęsime šią diskusiją ir mūsų laidoje pasišnekėsime apie tai, kokia yra Vilniaus tapatybė. Ir šiandien pas mūsų laidoje Vilniaus klubo narė Rita Bartkevičienė, Vilniaus klubo narys Mantas Adomėnas ir filosofas Viktoras Bachmetjevas. Sveiki, ponius ir ponai.
Labas rytas.
Rita, pradėkime nuo jūsų, galbūt tai kaip jums rodosi, gal negerai tas žodis rodosi, kaip po konferencijos, kokie įspūdžiai?
Mes jaučiamės labai gerai. Vien todėl, kad iš tiesų šį kartą pavyko paliesti 4 pjūvius ir pamatyti Vilnių iš labai skirtingų rakursų. Mums pavyko į vieną sceną pakviesti tarsi tarpusavyje sunkiai derančių žmonės ir jų diskusijoms metu neturėti konfliktų, neturėti prieštaravimų. Mums pavyko sukviesti skirtingų tautybių žmonės, kurie kuo puikiausiai jautėsi ir kalbėjo apie Vilnių. Tai yra, mes turėjome galimybę iš tiesų pajusti iš labai skirtingų taškų tą mūsų miesto sostinės svarbą.
Apibendrint šiek tiek galima būtų, tapatybė toks yra sunkus vis dėlto dalykas, kurį, na, vienu žodžiu turbūt sunku apibrėžti. Aiškiau pasidarė, kas ta Vilniaus tapatybė?
Visiškai jums pritariu, tapatybė yra ne tik sunkiai turbūt apibrėžimas terminas, bet labai kintamas terminas priklausomai nuo to, kaip keičiamės mes, kaip keičiamės mūsų aplinka ir tas pats miestas kaip keičiasi. Bet vienaip ar kitaip, kuo daugiau ir kuo išsamiau apie tai kalbi, tuo daugiau atsiranda teisingų arba tikslių klausimų ir automatiškai mes turime šansą išgirsti teisingus atsakymus. Ir viena vertus tai yra tarsi tik tai frazės skambios, kurias mes galime suformuluoti, bet kita vertus, pasižiūrėjus iš šalies, darosi aišku, kad tie teisingai suformuluoti klausimai su atsakymais iš tiesų gelbsti mums priimti nepaprastai svarbius sprendimus, kurie gali turėti įtakos tiek mūsų kaip žmonių, kaip bendruomenės ir visuomenės vystymuisi, tiek bendrai miesto vystymuisi.
Mantas Adomėnas pas mus laidoje. Mantai, kaip vis dėlto reikėtų vertinti konferenciją? Ar atrasta tapatybė buvo konferencijoje?
Na, kaip kažkas iš konferencijos kalbėtų, teisingai pasakė, kai tapatybė bus atrasta, tai bus tas momentas, kai miestas nustos gyventi, nes tol, kol jis gyvena, tol tapatybė keičiasi. Ir aš čia prisimenu, iš tikrųjų, mes dabar esame įpratę kalbėti apie tapatybę. Ir tarsi tokia mokslinė frazė, mes ir psichologiškai kalbam, ir sociologiškai apie tapatybės, yra netgi tapatybės politika, kai ten kokie Amerikos indėnai reikalauja savo teisių ar kokios mažumos. Bet man labiau netgi imponuoja tas kalbėjimo būdas, kurį kažkada Milošas su Venclova pritaikė, kalbėdami apie Vilnių kaip dvasinio gyvenimo formą. Nes tai apriepia viską, kas veikia tavo dvasia, tavo vidų, tai yra ir architektūra, ir debesys, kuriems konferencija buvo skirta šiek tiek dėmesio. Beje, būtent politikų panelėje buvo paklausta, kas iš jų žino garsiąją frazę apie nepakartojamus Vilniaus debesis. Ir turiu pasakyti, tik vienas iš 4 dalyvavusių politikų pajėgė atsakyti, kad tai yra Milošo ta frazė, bet taip pat ir žmonės, kurie keičiasi, ir labai įdomu, pavyzdžiui, kai Milošas su Venclova rašo, tai juos skiria tenai kur kas mažesnis laiko sumas negu dabar mus nuo prieškario. Ir vis dėlto rašo apie visiškai skirtingus miestus, nes pasikeitė gyventojai. Ir jau jų tapatybė tarsi ir išlieka, nes yra tos pačios erdvės, kurios projektuoja tam tikras vertybės, yra istorija tapati, bet jau ją, tą istoriją paveldi visai kiti įpėdiniai. Ir iš tiesų mums buvo galimybė, na, pažiūrėti tokiais labai skirtingais rakursais. Ir ta patybė iš tiesų, jinai yra nuolat kintanti, bet ją reflektuoti, bandyti suvokti, kas mes esame kaip vilniečiai. Ir čia labai skirtingos perspektyvos susiduria, nes iš tiesų tai yra miestas, kurį nuolat kas kas porą kartų, jisai pastarė 100 metų drastiškai keitė savo gyventojų sudėtį. Ir visa tai buvo na, diskusijų objektas. Iš tiesų negalis pasakyti, kad yra kažkokia išvada, rezoliucija, kurią išsineši, bet geriau suprasti, giliau suvokti tą įvairovę ir turtingumą miesto. Tai man atrodo, buvo labai svarbus įnašas.
Viktorai, filosofų požiūris į tapatybę, iš tikrųjų paieškos tapatybės, kiek jos yra svarbios? Na, žmonės gyvena ir gyvena tarsi mieste ir nesusimasto. Nu, tas, tik tai kai kuriuose filmus yra keliamas klausimas, ten, kai yra gyvenimo prasmė, kas esu aš, ten ir tie dalykai. Pačiam miestui visuomeniai svarbu suvokti, kas yra tapatybė.
Manau, kad ne tik kad svarbu, gyvybiškai svarbu. Aš ir konferencijoje kalbėdamas viena iš minčių, kurią bandžiau pasakyti, tapatybė visų pirma yra savi tapatybė. Jinai prasideda nuo savęs apibrėžties ir tik po to, kai save apsibrėžiai, tu pradedi tą tapatybę transliuoti į išorę, jeigu nori, turi kalbėti kitiems apie tai, kas tu esi. Tai yra vienas iš šiaip žmogiškos egzistencijos parametrų, bandyti susivokti, ką aš čia veikiu. Ir yra individuali tapatybė, bet yra ir kolektyvinė tapatybė. Tai šia prasme, ką mes bandėm daryti konferencijoje, manau, tai pakalbėti apie kolektyvinę vilniečio tapatybę, ką reiškia būti vilniečiu, ką reiškia gyventi šitame mieste. Kad tai tiko ir kad tokių pastangų daugėja Vilniuje, bent jau mano požiūriu daugėja, yra labai geras ženklas. Jeigu žiūrėtume istoriškai, aš vis tik esu tekstų žmogus ir daugiau mažiau per tekstus interpretuoju tai, kas vyksta, tai vėlyvoji sovietmečiu turbūt Vilnius mums visų pirma buvo Gavelio romanai, Vilniaus džiazas ir Vilniaus pokeris, jis buvo tai, ką ir Mantas sako, tai buvo tokia dvasinio gyvenimo forma, mano buvo, gal drąsiai pasakysiu, atiduota literatūrai, turbūt ir dėl ideologinių priežasčių, nes istorija buvo iš mūsų atimta. Po to mes turėjom gan ilgą laikotarpį, kai Vilnius drastiškai keitėsi, čia važiavo daug tų vadinamų naujųjų vilniečių, kurie galbūt jiems pirmiau buvo įsitvirtinimo, įsigyvenimo pastangos, darbo su ekonominių problemų sprendimo. Dabar aš bent jau pastebiu tų tokių istorinio susidomėjimo Vilniumi pastangų ir knygų nuo Venslovos Vilniaus iki Birėdžio Vilniaus, iki Žilinsko, iki Pocevičiaus. Mano galva, kaip Lietuvai, tai jau yra toks mažytis bumas knygų apie Vilnių, kas rodo jog yra skaitytojai, yra susidomėjimas, man atrodo, tie vat naujieji vilniečiai po truputį atranda vietą, kurioje gyvena, atranda istorinius klodus, kas irgi veikia juos, aišku, jie veikia ir tą vietą, kurioje gyvena. Tai vat vietos ir individo sąveika, kur vienas kita įtakoja, jinai yra be abejo nesibaiginti, jinai šia prasme tapatybė yra nuolat kuriama, bet tai, kad miestiečiai susidomėjo miestų, kuriame gyvena, man atrodo, labai pozityvus ženklas.
Šiaip tai, da, vis tiek Vilnius, Lietuva, Šiaurės, Jeruzalė ir nebereikalo tie visi palyginimai jie atsiranda, nes kai tu žiūri, sakykime, tą pačią Jeruzalę, Vilnius išsisluoksniavimą Jeruzalės į tai, kad ten gali rasti keturias religijas, kad tu gali rasti kvartalus, vienas ant kito iš esmės ir vienas vienos religijos kvartalas, kitas kitos, įvairios kultūros, iš esmės, tai Vilnius tuo yra panašus tam tikrą prasme. Ir tuo sunkiau turbūt yra, kai taip yra, surasti vat kažkokią vieningą tapatybę. Ar lengviau man tai?
Bet tai yra vienos tapatybės dalis, kad jisai turi tas skirtingas perspektyvas. Ir iš tikrųjų, vienas iš klausimų, kurį mes keliam, kad dabar Vilnius yra turbūt pats monolitiškiausias ir toks monoetniškiausias per visą savo istoriją, kiek yra gyvavęs kaip miestas. Ir ar tai nėra tam tikras pavojus na Vilniaus tapatybė, kad jis taps na tokiu Kaunu tremtyje savotišku, kur vyrauja viena kalba, viena tauta. Ir man, pavyzdžiui, vienas gražiausių liūdėjimų buvo prieš metus į Vilnių atsikėlusio rusų demokrato žurnalisto, ir kuris atstovauja tai naujai grupiai, tokiai diasporai žmonių, kurie pabėgo nuo Putino Rusijos, čia įsikūrė, čia jaučia laisvą dangų virš galvos, bet kita vertus jie pratęs ir labai seną tradiciją. Nuo 16 amžiaus, nuo kunigaikščio Kurbskio, nuo sentikių, kurie ieškojo politinio priebėgo. Tai Maksim Trudaliubov pasakojo savo pirmuosius įspūdžius apie Vilnių, kai jis atvažiavo dar jaunystėje, dar Sovietų Sąjungoje, į tą Sovietų Sąjungos vakarus ir jam Europą atstovavusi miestą ir atsistojo prie Aušros vartų, jis tuomet dirbo Stačiatikių bažnyčiai ir atvažiavo čia su bažnytiniu reikalu ir biblioteką tvarkyti ir tam trikampyje, kur yra unitai, katalikai, Aušros vartų šventovė gerbimo, taip pat ir Stačiatikių, kurie čia pat šalimais yra, jisai pajuto tokią vienybę va, visų tų skirtingų religijų, skirtingų vertybinių pasaulių, kurie va čia šitam trikampyje jie sugula ramiai kartu.
Vienas šalia kito, katalikiškos bažnyčios, judėjo sinagogos ir kas tik tai nori čia šalia.
Ir tas pasakojas man labai konkrečiai priminė, kai aš užlipu ant šventojo karsto bažnyčios stogo Jeruzalėje ir ten pamatai skirtingus namelius, kurios pasistatė vėlgi skirtingos krikščionių konfesijos, kurios suvažiavė visos į vieną vietą ir ten kartu gyveno. Tai tas jeruzališkumas Vilniaus labai konkrečiai atsispindėjo atskiruose taškuose, netgi gali tiesiog vos neužčiuopti. Tai nėra vien tik graži metafora, kad čia gyveno daug žydų. Čia ir iš tiesų va, tas Vilniaus skirtingų klodų su gyvenimas kartu, jį dar kartais gali justi, bet mes jį sparčiai prarandame.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, mes šiandien aiškinamės, kokia yra Vilniaus tapatybė, reaguojame į Vilniaus tapatybės konferenciją, kuri buvo praėjusią savaitę, diskutuota buvo Vilniaus klubas, organizavo tokią konferenciją Vilniaus klubas, tai yra įvairių vilniečių, ne tik vilniečių klubas, kuris rūpinasi miesto veidų, miesto ateitimi, diskutuoja apie tai, kaip turėtų būti, kaip turėtų atrodyti Vilnius, kokios jo tradicijos, ir mes šiandien šitą diskusiją tęsime čia pas mus žinių radijoje. Vilniaus klubo narė Rita Bartkevičienė, Vilniaus klubo narys Mantas Adomėnas ir filosofas Viktoras Bachmetjevas mūsų laidoje. Tai vis dėlto tęsiant tos tapatybės paieškas, mes šiek tiek pakalbėjom apie žmonės, apie kultūros, apie, sakykime, religinius santykius tarpusavio, architektūros klausimai Vilnius, jisai priešinasi, sakykim, architektūros kažkokiems pokyčiams, jisai turi savo architektūrinį savitą veidą, ar ne, jisai labai sudėtingas, jeigu mes prieš Petro kažnekėjom, kad čia buvo įvairių religinių konfesijų, tai iliustruoja, reiškia, pradedant, sakykim, judėjų sinagogomis, katalikų bažnyčiamis, ten, sakykim, cerkvės ir pravoslavų, taip toliau. Tai iš tikrųjų, kalbant į tai, lyg ir viskas čia gerai, viskas čia sueina, architektūra tvarkoja, ar ne, Rita?
Na, paprastai, kai met kalbama apie architektūrinį Vilnių, turbūt dažniausias palyginimas, kurį tenka girdėti, kad tai yra barokinis Vilnius. Tarsi po baroko mes Vilniuje jau nebeturime nieko labai reikšmingo. Bet iš tiesų, pačioje konferencijoje taip pat labai daug dėmesio buvo skiriama tam vadinamajam naujajam, moderniajam Vilniui. Ir svarstome, kiek jis įtakoja Vilniaus veidą ir tuo pačiu Vilniaus tapatybę. Jeigu kalbėti apie paties Vilniaus klubo požiūrį, tai mes greičiausiai tam tikras aktualius klausimus išsikėlėme savo tuo met, kai mūsų namais tapo pastatas Trakų gatvėje 2, buvę Umestovskių rūmai. Iš tiesų paradoksalu, bet Trakų gatvėje mes turime ne vienerius rūmus, o jeigu jūs šiandien paklaustumėte turbūt 10-15 praeivių, ar jie žino, kad Trakų gatvėje 2 yra buvę Umestovskių rūmai, greičiausiai nepasakytų ne vienas.
Kodėl apie tai kalbu? Nepanašus rūmus, tiesą sakant.
Puiku. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad mums patiems šio pastato perėmimas, pavadinkime, iškėlė iš ties be galo daug klausimų, pradedant nuo to, kas yra gyvybiškai svarbiau, skubiai, reiškia, panaikinti avarinį stovį, ar bėgti į archyvą susirinkti medžiagą, kad žinotumėm, nuo ko pradėti. Mūsų santykiai su paveldu. Automatiškai, kai pradedi kalbėti apie paveldą, iškyla begalės klausimų. Ir va tie iškelti klausimai, jie visiškai natūraliai turbūt pereina į jau nebe pavienius klausimus, o tam tikras diskusijas. Dėl to, kuomet mes atsiradome paveldo dienose, sakau, atsiradome, nes dalyvavome juose tiesiogiai. Mes turėjome puikią progą išsigvildenti tam tikrus klausimus šiek tiek giliau ir kitų kampų, negu mums patiems iki to buvo įprasta. Ir drįsčiau teikti, kad greičiausiai tai, kad šiandien mes jau turime antrą Vilniaus tapatybės konferencija pradžią davė ta pirmoji diskusija, vykusi prieš 6 metus, kuomet mes Umestovskių rūmose gvildenome, kas yra Vilniaus genijus loci, kas yra ta miesto dvasia. Ir iš tiesų kartais paprasti dalykai, jie...
Ir radot tą dvasią kaip nors?
Pabaigiausiai. Jos iš tikrųjų yra daug ir kiekvienas iš mūsų jie turi skirtingą. Ir žinote, unikalu tai, kad šalia to nuostabiojo baroko žmonės gali pasakyti, kad jam ta dvasia yra akmuo parke arba gynybinė siena, kuri leidžia jam pasijūsti, koks jis yra mažas santykyje su miestu. Architektūra ir paveldas mus formuoja ir įtakoja labai stipriai, bet...
Mes nesame įkalinti, kaip jūs galvojat, mes nesam įkalinti architektūrų. Mes iš tikrųjų senamestis saugomas yra ir turbūt UNESCO, ar ne, ir į ką nors įsiriekti yra labai sunku į jį ir tai iš kitos pusės nežinau, ar gerai ar blogai tai yra. Ir mes, ką jums sakyti, mes esam įkalinti savo architektūroje, mes iš tikrųjų čia užšalo ir jinai jau tokia ir bus ir ateities kartom, nes iš principo dabartinė karta šito architektūroje galės palikti tik tai, nu, nežinau, Pilaitę, Lazdynus ir dar keletą rajonų.
Na, bet čia toks argumentas yra, kaip mes esame įkalinti, nežinau, Michelangelo Dovido ar Da Vinci paveikslų, nes nieko negalim dapiešti. Negalim prieiti ir su savo pieštuku dapiešti. At jeigu mokėsim tikrai geriau piešti ir žinosim, kad mūsų įnašas bus ne pono Bino restauracija, o patobulinios paveikslo, gal tuomet ir galėsim. Dabar pačiam už nugaros, tiesą sakant, Raigardai, yra naujojo Vilniaus paveikslas. Čia turbūt žiūrovai, kurie mato per internetą, jį gali matyti. Ir kuris rodo, kad iš tikrųjų visiškai arti, tas buvo beje minėta konferencija, per kilometrą nuo senamiesčio istorinių ribų yra atsiradęs dangoraižių kvartalas, kas Europos paveldo terminais iš tikrųjų yra toksai retas atvejis, kad taip arti istorinio centro būtų leidžiamas atgyti, tai Vilnius sugyvena tas. O ar reikia senamiesti, kuris yra tobulas meno kūrinys tobulinti. Bijau, kad yra žmonių, kurie sako, kad reikia tankintis, nepakankamai tankus, reikia prikišti stiklainių ant visiškai ikoniško misionierių kalno, nes ten sovietai jau buvo kažką įkišę ir mes turim tam teisę, ir jeigu turim teisę, tai reikia būtinai, taip sakant, tą ir daryti. Bet čia klausimas iš tiesų yra, ar nesugadinsime, miesto, kuris yra šimtmečius kurtas meno kūrinys, su savo proporcijom, su savo kreivom linijom, su savo atsiveriančiom perspektyvom, kurias truputį paaukštinus pastatus galima uždaryti ir jau to bokšto tolumoje išlindusio kažkada kryžkelėje nebesimatys tiesiog. Tai reikia žiūrėti vėlgi labai jautriai. Ir aš, kaip vienas nedaugelio penktos kartos vilniečių, man iš tiesų labai yra baisu, kai atvažiuoja žmonės su savo įsivaizdavimais, koks turi būti miestas. Jie atsiveža galbūt iš mažo miestelio, įsivaizdavimą, kad miestas tai turi būti būtinai stiklas, betonas, dangoraižiai, viskas sutankinta. Vilnius nuo seno buvo visai kitoks. Ir čia va Vilniaus tapatybės svarstymas. Jis leidžia mums galbūt ir istoriškai pažvelgti. Vilnius niekada nebuvo toks kompaktiškas kaip Hanzos miestai, kurie būdavo sudėti. Jis niekada nebuvo taisyklingas ir toks logiškas kaip romėniško ir ispaniško.
Šiaip gana didelis Vilnius yra, čia problemos turbūt nėra dėl to, kad būtinai reikia dabar mums dėl žemės trūkumų pradėti statyti dangoraižius kažkur.
Bet tikrai ne senamiesti.
Šalia Rotušės kur nors. Ar ne? Tai tas tiesa, įtaisyti tos meno kūrinius galima, kaip kažkada tai pataisė Osmanų imperiją Sofija Soborą pataisė atėjusi, sakykim, kur nors Stambulė užretušavo ikonas romėniškas ir taip, reiškia, nusprendė, kad dabar bus jų kūrinys. Tai taip dažnai kartais pataisom yra, bet matyt, pas mus taip nebus šiuo atveju. Vis dėlto grįžtant prie architektūros, kiek vat, ta dvasiai išviečiasi per architektūrą, Viktorai, jinai pakankamai matyti ir kaip per architektūrą galima išvelgti tą Vilniaus tapatybės dvasę?
Tai čia, kai kalbam apie žmogų pagal jo išvaizdą, aprangą, šukuoseną, aksesuarus, gali nemažai pasakyti apie žmogų, taip apie miestą gali nemažai pasakyti pagal architektūrą, tiek apie jo...
Pasiūtęs miestas buvo.
Tiek apie jo praeitį. Vilnius, čia reikia labai... Mes visą laiką susikoncentruojam į senamestį ir natūralu, todėl, kad tai yra pasaulio paveldas. Ir ką, man atrodo, mes dažnai pamirštam, UNESCO pasaulio paveldas nėra grandinės. Tai yra pripažinimas visų pirma. Tai yra pasakymas mums, pasaulis sako, žiūrėkit pas jūs, yra toks dalykas, kuris svarbus mums visiems. Jau nebepriklausomai nuo tautybės, nuo pažiūrų, nuo išsilavinimo. Jūs čia Lietuvoj, kaip jums ten pavyko, mes nežinom, bet turit daiktą, kuris svarbus visai žmonijai. Dalyką, daiktą turi, kuris svarbus visai žmoniai. Tai Vilniaus senamestis yra vienas iš tų kelių, keturių dalykų, kuriuos mums UNESCO sako, čia žinokit, yra visai žmoniai svarbus dalykas. Tai mes natūralu, kad Vilniui koncentruojamės į senamestį, bet Vilniui labai aiškiai galima išskirti, didžiausius plotus užima ne senamestis, vadinamieji mėgamieji rajonai, tai Vilnius plotų labiausiai užaugo sovietmečiu. Mes tas tą visą tarsi patogiai pamirštam diskusijose, tai yra vieta, kur žmonės tiesiog nuvažiuoja pamiegoti iš darbo, ne, bet jeigu žiūrėti grinai plotų procentais, tai ten daugiausiai slypi, o diskusijų daugiausiai natūralu susėmė senamestis ir tas vadinamasis dešinysis Neries krantas, Vilnius City, ta Vilniaus kalva, kuri jau simbolizuoja tą vėl kitą laikotarpį, tai yra pati šviežiausia, tai yra tai, kuo mes dabar norėtume save laikyti, moderniu, europietišku, vakarietišku miestu, kuriame galbūt yra daug verslo, veiklos, mes stiebėmės jau į dangų ne dvasinių reikalų, ar ne bažnyčių bokštais, o ofisų biurų bokštais vertikalėmis. Tai vat Vilnius, kaip ir čia, bet pakankamai tipinis vakarų miestas, jis turi tos klodus. Aš tik dar gal, jeigu dar turim porą minučių apie pačią...
Viktorai, padarom pertrauką, nes toks reglamentas yra dabar jau naujausios žinios, po pertraukos galėsit pratest pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kokia yra Vilniaus tapatybė. Apie tai mes šnekamės Vilniaus klubo surengta Vilniaus tapatybės konferencija praėjusią savaitę, kaip tik lietė šitos klausimus, kas yra Vilniaus tapatybė, kokį miesto veidą kūrė architektai ir vystytojai, kiek jie įsiklauso Vilniaus istorinės tradicijos dermes ir taip toliau daugelis klausimų mes irgi bandome ieškoti, suvokti tą Vilniaus tapatybę. Pas mus laidoje Vilniaus klubo narė Rita Bartkevičienė, Vilniaus klubo narys Mantas Adomėnas ir filosofas Viktoras Bachmetimas. Viktorai, jūs baigėte prieš pertrauką apie tą prasme paveldo dar klausimus, tai nebaigėt dar iki pratęskite.
Aš tik norėjau dar pasakyti mintį apie paties paveldo sampratą. Mes dažniausiai paveldą suvedam į tai, kas yra valstybės saugoma, kas truputį pameta paties paveldo prigimti. Iš esmėsgi paveldas yra visa tai, kas ateina pas mus iš praeities. Ir jau tada mūsų pačių požiūrio reikalas, ką su tuo daryti. Ar laikyti tai vertingo, ar laikyti tai nevertingo, ar laikyti tai vertingo mums patiems. Ir šia prasme, jeigu taip atsiminti, tai netgi tai, ką mes paveldėjom iš sovietmečio, yra paveldas. Tas klausimas, ar mes norim, privalom, tai laikyti saugotinų paveldo, ar ne. Ir šia prasme, netgi dabar vykstančios Vilniuje diskusijos apie reformatų skverą, ar ne, kur iš vienos pusės yra aiškus, mano galva labai aiškus savivaldybės noras pagyvinti, įveiklinti, atšviežinti egzistuojantį skverą, iš kitos pusės aplinkinių gyventojų noras, kad liktų taip, kaip jie rado, nes jiems taip tinka ar patinka, ar ne. Ir šia prasme, jie irgi saugoja paveldą, tik tai tas paveldas jis nėra įteisintas. O jau po to atsiranda formalizavimo lygiai, kai valstybė, tarkim, nusprendžia, kad štai jūsų rajone ar jūsų mikrorajone ar bendruomenė esantis koks nors architektūros statinys jau yra paveldas, kuris yra svarbus visai valstybei. Ir būtent todėl mes jam uždėsime valstybės apsaugą, jis jau nebepriklauso tai bendruomenė, jis jau nebepriklauso individuo pasirinkimui ar skoniai, bet jau valstybė sako, tai yra taip svarbu, kad valstybė imasi saugoti ateities kartom, lygiai taip pat, kaip ir yra su to pasauliniu paveldu. Tai aš tik norėjau priminti, kad mes labai dažnai apie paveldą kalbam tik tai tuos, tą, kuris formalizuotas. Pati prigimtis paveldu yra taip visą tai, ką mes paveldėm iš praeities.
Dar apie žmogų šiek tiek pasišnekėkime, jeigu taip reikėtų, sakykime, pozicionuoti Vilnių, aš nežinau, pristatyti ar savo svečiams, arba suvokti patį Vilniaus miesto gyventoją, kaip mes jį, kas jis toksai būtų tas vilnietis. Nes aš nežinau, kokį nors pavyzdį, vat, toks peršas visą laiką New Yorko pavyzdys, kai žmonės sako, ko New Yorkietis, kas tai yra, tai dažniausiai suvokiamas žmogus, kuris, vat, New Yorkas tai yra svajonių miestas, į kurį nuvažiavus visos svajonės įsipildo, dažniausiai ten jis nei kiek neįsipildo, daugelis žmonių nuvažiavę ten to svajonės visą gyvenimą ir siekia, taip ir lieka dirbti kokiais barmenais ar dar kažko, bet iš principo vis tiek jis pozicionuojamas, kad čia galima, čia pasieksi, čia viskas įmanoma, viskas įgyvendinima, tik norėk ir visi keliai tau čia atsivers. Va, taip New Yorkas matomas, na, nežinau, kiek plačiai jisai arba, bet jo tokia pozicija dažnai empiriškai suvokiama. Vilnių, jeigu reikėtų sakyti, kas per miestas yra Vilnių žmogui čia, kas turi rinktis šitą miestą, man tai?
Turbūt būtų sunku vilniečio tipo tokį nupiešti, kaip ir aiškus nusistovės niujorkiečio tipas, kur žmonės nekantrus, dinamiški, piktokiai tokie. Tai vilniečio tokio tipo turbūt nėra ir būtent nėra todėl, kad Vilnius savotiškai yra, kaip Niujorkas Lietuvai, tai yra sėkmės miestas. Iš tikrųjų, čia žmonės važiuoja tam, kad atrastų sėkmę, kad susikurtų gyvenimą. Iš tiesų, Vilnius lygusiai Lietuvai yra savotiškas toks vienas švyturys ir kaip pažiūrime ekonominius rodiklius. Vilnius ekonomika auga 7% per metus. Likusios Lietuvos, na, gerokai mažiau, labai nežymiai iš tiesų. Taigi, taip tariant, čia mes esame sukūrę tai, į ką turėtų orientuotis visą likusią Lietuvą. Dabar didžioji dilema mūsų iš tiesų yra išplėsti tą sėkmės modelį likusią Lietuvą, bet aišku, mes apie tai nekalbėjom ir tai labai plati tema, bet aš noriu pasakyti, kad Vilnius iš tiesų jis traukia žmonės ir kai būdavo rašoma prie įvažiavimo į Vilnių, kad ten žemai skrendančių angelų miestas, frazė, kurios aš nepaėgiu suprasti, kaip ir nepaėgiu suprasti žavesio tų kičinių angelų, kurios visi kažkodėl jaučia pareigą pasisodinti ant palangės. Bet mes turėtume rašyti, kad Vilnius yra sėkmės miestas. Vilnius yra sėkmės miestas. Mes matome Vilniuje, kad Lietuviai gali sukurti dinamišką ekonomiką, šiuolaikinę atvirą visuomenę, ir čia man buvo labai svarbus liudijimas tų nuo užsieniečių, kurie prieš metus ar prieš 10 metų atsikraustė į Vilnių ir kurie sakė, kad jis labai svetingas miestas. Mes čia jaučiamės puikiai. Iš tiesų, mes nejaučiame jokios įtampos ir gyvendami jame, vaikščiodami, kad tai yra svetingas ir atviras miestas. Tai va, mes tokiu Vilniu, iš tiesų, mes galime didžiuotis kaip savo, tokiu New Yorku, mažiau piktu, labiau tokiu laid back, tokiu atsipalaidavusiu šiek tiek, ramesniu, bet kuris tikrai turi tą pusiausvyrą tarp ramybės, parkų, istorijos, dinamizmo ir man atrodo, tai yra puikus miestas gyventi.
Viktorai, kaip jūs matote?
Aš didelę dalim pritarčiau man to analizei ir konferencijos metu aš iškėliau hipotezę apie, na, ne vilniečio tapatybę, bet apie dominuojantį diskursą Vilniuje. Nes apibrėžta tapatybę daugiau nei pusės milijonų žmonių tokiu vienu potėpiu yra sudėtinga, bet apie kuri grupė, kuri kolektyvinė tapatybė Vilniui dominuoja, ar, sakykime, daugiau dėmesio gauna, manau, galima, tai mano hipotezė buvo ta, kad šiuo metu Vilniui muzika, jeigu norit, užsako maždaug praeito amžiaus 80-metį gimę žmonės, tai yra maždaug 40-mečiai, 45 metų žmonės, kurie į Vilnių suvažiavo maždaug 10-metį praeito amžiaus, važiavo visi, kaip ir man tas sako, kaip ir Lietuvos New York, tai yra siekti sėkmės, jeigu tu turėjai nors kažkokių tai ambicijų, ar tavo tėveliai turėjo kokį nors ambicijų, kad štai iš mano vaiko kažkas turi gautis 10-metį, tai tu įsodinai į autobusą, į krepšį prikrovę ir augintų kopūstų ir lašinių ir paleidai į sostinę, kad jis ten kažkaip kažkur užsikabintų, nes tai tokio ekonominės galimybės buvo ten. Tai jeigu mano hipotezė teisinga, tai galima šiokius tokius psichologinius štrichus tos kartos nubrėžti. Dešimtam dešimtmetį, aš kaip sakau, tai buvo vienintelis laikotarpis per paskutinį 100 metų Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje, kai išsilavinimas nebuvo vertinamas. Išsilavinimo krizė buvo didžiulė dėl aiškių priežasčių, sovietmetis tik dingo, reikia kurti naują Lietuvą, reikia kurti naują mokyklą, naujus universitetus, nes mes žinom, kad iki tol buvusi švietimo sistema siaubingai ideologizuota, šalia to reikia kurti verslus, universitetuose verslų daryti neišmoksi, nes nėra iš ko, ir aš tą kartą vadinu, čia, aš pats tai kartai priklausau, taip kad čia nei kiek nebandymas pažeminti, tai yra savo mokslių kartą, tų, kurie mokėsi nesistemiškai, o kaip papuola, kuri knyga papuolė į rankas, tą perskaičiau, ir savo mokslio jis geriau negu žmogus, kuris nieko nežino, be jokios abejonės, nes jis kažką žino, jis kažką perskaitęs ir jis labai dažnai savo mokslį būna labai aistringi žinių atžvilgių, labai smalsus. Bet jo problema yra skirtingai nuo išsilavinusio žmogaus, jis nežino, ko jis nežino. Žmogus išsilavinęs, jis paprastai žino savo ekspertizės ribas ir taip pat žino visą horizontą, jis žino savo jodasis dėmes, jis žino šitoj srityje, aš nieko neišmanau, šitoj yra dar sričių, kur aš. Tai savo mokslis šiuo atžvilgiu jis yra kaip žmogus einantis per labirintą, kuris neturi labirinto plano, jis mato tik tai artimiausią sieną. Ir va, tas, man atrodo, labai jaučiasi ir taip, kaip mes konstruojam miestą, taip, kaip mes jį įsivaizduojam. Bet čia pasakiau, na, pakankamai neigiamą savybę, bet yra labai daug teigiamų, kurias man tas suvardino. Čia suvažiuoja energingi žmonės, čia suvažiuoja žmonės, kurie nori kažką veikti, yra veiklos. Jie turi svajonių, jie labai tiki savo miestu, jie tiki savo valstybę. Taip kad
pralaužti savo mokslių sieną tokių, kurie kartais valdžia pakliūna, būna sunku labai tokių, kurie visi savaip masto ir masto užsispyrusiai, taip kad va, toks miestas turi būti ir visos taip, idėjos netinka paskui.
Taip, nu taip, savo mokslio, kaip ir sakau, man atrodo, jeigu mes įsivardinam tiksliai tą problemą, jis nežino, ko jis nežino, tai pralaužti tą jo nežinojimo sieną yra labai sudėtinga. Mums, ką reikia, mums reikia gražinti išsilavinimo prestižą. Ta prasme, kad nežinoti nėra gėdinga, bet nežinoti, ko nežinai. Taip, bet nežinoti, ko nežinai, yra gėdinga. Kitaip tariant, reikia suvokti, ką išmanai ir suvokti, ko neišmanai.
Rita.
Aš vieną detalę norėčiau papildyti. Vienareikšmiškai sutinku, kad į Vilnių mes suvažiuojame dėl labai skirtingų priežasčių. Vieni ieškodami geresnio gyvenimo, kiti siekdami išsilavinimo. Bet jeigu jau mes tame Vilniuje pasiliekame, ko gero nepaprastai svarbu, ar mums pavyksta tą miestą prisijaukinti. O dar svarbiau, ko gero, ar mums tas miestas tampa daugiau negu vieta gyventi ir dirbti. Nes jeigu mes prisijaukiname miestą, suvokiame ir priimame iš tikrųjų ir sugebame vertinti tą paveldą, kurį turime, tai kai tik tai ateina ta mintis, kad tas miestas tau reiškia daug daugiau, taip visi kiti dalykai tame tarpe ir siekimas lavintis, jisai iš tikrųjų natūraliai labai užauga.
Prisijaukinimu jūs vadinate ką?
Prisijaukinimu aš vadinu absoliučiai viską. Sugebėjimą matyti, kas yra aplink tave. Netgi sugebėjimą taikiai gyventi su savo kaimynais. Matymą visų naujovių ir perspektyvų, kurios vyksta mieste, įvertinimą kultūrinių pokyčių. Tai yra iš tiesų labai giluminis dalykas. Galiausiai netgi tas momentas, kad jeigu jau mes leidžiame savo sakyti tai, kad Vilniuje mes turime labai daug vilniečių kaimiečių ar ne, arba vilniečių miestelienų, tai yra ta elgsena, kurią tu perduodi ir perteikti atvykdamas į sostinę. Tu išsaugai tą savo pradmenį, kurį turėjai, ar tu vis tik tai suvoki, kur tu patekai ir įvyksta tam tikras adaptavimosi procesas. Ir tai nėra jokių būdų blogai. Aš nesakau, kad atvykus į Vilnių ir apleidus savo gimtąsias vietas, reiškia, kad tu netenki šaknų, palieki visą tai, kas tau buvo svarbu. Bet vienaip ar kitaip tas vidinis augimas, išsilavinimas šitoj situacijoje mano supratimu yra nu, nepaprastai svarbus.
Bet, nežinau, gal čia aš klystu, bet man toks jausmas paradoksalu, kad užsieniečiai lengviau prisijaukina miestą negu mes patys. Mes esam per daug kritiški viskam. Šiaip gal dėl to, kad čia jaučiamės labai dideliai šeimininkais ir mums viskas, kas vyksta, kartais nepatinka, statybos kokios nors, skveras netaip įrengtas, čia reikėjo daugiau lempų arba mažiau barų ten to. No. O vat, užsieniečiai jie kažkaip išsilieja greitai. Jie bajaučia visas erdves, jų daug visur galima matyti, o mes tokie tarsi dar sukaustyti, viskam priešinamės.
Man atrodo, čia du momentai yra iš tiesų, kad viena vertus gerai, kad žmonės kelia klausimus ir kad diskutuoja, mes nenorėtumėm, kad kažkas nuspręstų ir primestų, va dabar, va šitą aikštę bus sutvarkyta taip. Mm. Bendruomenė dar tik gimsta, bet ji dar kartu ir ieško formų, kaip savo nerimą ir išreikšti. Ir iš tikrųjų, va čia man atrodo, labai esminis dalykas yra tai, ką Viktoras sakė, kad bendruomenė aktyviausia ir muzika užsako dabar ta karta, kuri užaugo per sudėtingą 10-metį, kai iš tikrųjų viskas buvo daroma be žinios, kad tau būtų blogiau, stengiantis buvo toks plėšraus kapitalizmo plėtros laikotarpis, kai būdavo ir atiminėjami, kaip sakyt, klasta viso butai ir užgrobinėjami žemės plotai vieši ir taip toliau, taip toliau. Ir dar yra likusi na, alergija ir baimė, kad ir toliau taip viskas vyks, kad kažkas mums bus blogo padaryta. Mm. O ta tokia nusteikusi, tai mes dar iš tiesų ieškome būdo, kaip na, civilizuotai reikšti savo protestą, bet kita vertus turime matyti, kad iš tiesų miestą kuria ir bendruomenė. Ir bendruomenė turi būti tas miestas jaukus gyventi. Ir čia buvo vienas iš mūsų architektūros panelio diskusijų. Man labai suneramino vieno iš vystytojų kuris pasakė, kad tai, ką mes turime kurti miestą, suprask statyti, ar stabdyti ir griauti, suprask neleisti statyti. Jeigu pasipriešinės stiklainiams ant misionierių kalno, tai jau greuni kažką. Iš tiesų greuna tie, kurie atina ir nejausdami tos pagarbos miestui, kurie atsineša savo įsivaizdavimą, arba kartais netgi labai savo tokį aklą na, pelno siekimą ir nori bet kurį varvolinti maksimalų plotą, kad tai Excelio lentelės pateisintų pelną, o patys išvažiuoja gyventi priemiesčius, kuriems tas Vilnius buvęs nebuvęs. Ta prasme, jie nori gyventi kaip kaime. Ir čia yra dar kitas dalykas, kad iš tiesų dažnai žmonės atvažiuoja į Vilnių, bet iš tiesų, kaip Rita sakė, jame nepradeda gyventi normaliai, kaip mieste. Jie atvažiuoja padirbti, o paskui išvažiuoja į savo kaimą, kur galėtų lygiai taip pat vidury Lietuvos, ten tvora, šunys loja, jokių kaimynų nematai aplinkui. Ar čia Vilnius? Ne.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokia yra Vilniaus tapatybė. Šiandien apie tai šnekamės, buvo Vilniaus klubo konferencija ir šitie klausimai buvo nagrinėjami, bandome mes reflektuoti, kas buvo pasakyta konferencijoje ir pasiaiškinti dar kažką galbūt naujo atrastume, ieškodami Vilniaus tapatybės ir atrandam. Vilniaus klubo narė Rita Bartkevičienė, Vilniaus klubo narys Mantas Adomėnas ir filosofas Viktoras Bachmetjevas šiandien mūsų laidoje. Rita, tai kas dar jums kelia nerimą?
Nežinau, kiek tai yra nerimas, kiek tai yra tiesiog pastaba, bet iš tiesų, kuomet mes kalbame apie tą vilnietišką tapatybę ir nebebijome dabar identifikuoti, kad nedidelį procentą esame išlaikę tų tikrųjų trečios, ketvirtos, penktos kartos vilniečių ir galime kalbėti apie kaimiečių ir miestiečių, mažų miestelių, reiškia gyventojus, yra vienas dalykas, kuris šiek tiek stebina, tai yra mes, tie, kurie esame gyvenę arba gimę kaimuose ir mažuose miesteliuose, tuo metu, kai tenai gyvename, kuo puikiausiai ir ganėtinai harmoningai sutariame su savo kaimynais. Kaiminystė mums yra svarbi, gyvybiškai svarbi, nes mums kaimynų prireikia tuo metu, kai yra labai gerai ir kai yra labai blogai. Tačiau, kas transformuojasi mūsų galvose, kuomet mes atvykę į didmestį, lai tai būna šiuo atveju sostinė, jau nebesivadovaujame tais pačiais geros kaiminystės principais ir tai, kas yra už mano automobilio aikštelės ribų, už mano biuro ribų, už mano namo ribų, manęs jau nebedomina. Kai man jau neberūpi, kad mano gatvė būtų švari, kad kažkas nenumestų popieriaus prie bažnyčios vartų ir taip toliau. Kas atsitinka?
Jis man prisimena filmas Kaimiečiai Beverlyje, toks, kaip atvažiuoja kaimiečiai į rajoną didmiesčio vieną prabangų ir ten jie gyvena truputėlį taip, kaip gyveno dar iki to. Viktorai, tai kas atsitinka su žmonėmis, kai jie atsikeli į Vilnių ir kažkodėl pradeda?
Čia labai platus klausimas, bet gal pabandymui porą dalykų, kurie, man atrodo, yra svarbus, kai mes kalbame apie miestą, ypatingai lyginant su kaimu. Viena, tai miestas užgimė, ypatingai vakaruose, kaip pagarba laisvam individui. Kitaip tariant, mes, tai yra pamatinis dalykas, bet kuriam miestui, miestas leidžia tau atsiriboti nuo bendruomenės, leidžia išlikti anonimu, leidžia užsidaryti, leidžia nedalyvauti. Kaime tas bendruomeniškumas, čia aišku, mes labai jau taip plačiai apibendrinam.
Kaime visi viską žino.
Bet visi viską žino, būtent. Tai mieste tu turi teisę neturėti vardo, jeigu nori, taip jau visai radikaliai. Ir kitas dalykas...
Pasimesti, paprastai tariant.
Išnykti, jeigu nori užsidaryti, tavo, ir tu mieste būsi gerbiamas, šia prasme tavęs niekas nevers. Tai yra tos miesto laisvės pasiekmė. Ir kitas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, ypatingai matosi lyginant su kaimu, tai yra miestas iš prigimties yra erdvės toka. Trūksta erdvės. Ir aš kaip visą laiką sakau, miestas yra menas trintis užpakalis. Mm. Tu atvažiavęs į miestą, turi iš karto žinoti, kad nu, čia bus mažai vietos. Ir jeigu tu nesi pasiruošęs su kitais
dalintis
tą erdvę, laiptinę,
troleibusų. Įtrins ugnį, ar ne?
Taip, įtrins ugnį ir greičiausiai, kad tu vis tik, ir čia nieko to blogo, bet greičiausiai tu nemestietis, greičiausiai tu vis tik nori, tau geriau būtų gyventi kitur, kaime, miške, ar net miestelėje, kas dar kita dinamika. Bet jeigu jau atvažiavai į miestą, tu turi būti pasiruošęs tam, čia teks dalintis erdvę, čia labai daug tų negražus, nuo sovietmečio žodis.
Iš kitos pusės gal net mėgti tokį triukšmą, trinti, erzelį visokį, dalyvavimą, kažkas už sienos kvepuoja garsiai. Tai, žodžiu, visa tai yra, turėtų būti, nu, širdyje, man
tai. Tai rodo, kad mes iš tiesų dar mokomės įjaukti į miesto civilizaciją. Na, iš tiesų, taip jau nutiko, kad ta mūsų tautos dalis, kuri paskui atkūrė nepriklausomą Lietuvą prieš 100 metų, ji jau buvo išguita ar atsidūrusi tik kaimuose. Ir tas 100 metų yra iš tikrųjų gan trumpas laikas, per kurį mums reikia vėl tapti miesto civilizacija. Ir Vilnius iš tiesų yra ta vieta, kurie, na, tu labai keista, tiek kartų pakeitusi gyventojus, mes netekome žydų, nebeliko lenkų praktiškai, palygant su to, kas buvo vokiečių, irgi liko tik gatvės pavadinimas. Ir ateina vis nauji gyventojai, bet Vilnius turi tą tokią, na, autoritetingą aurą, jis tarsi moko. Ir labai svarbu, man atrodo, yra skleisti tą mintį, kad reikia įsiklausyti, reikia pagarbos vertybėms to miesto, kuris iš tikrųjų yra didžiausias Lietuvos turtas. Čia ne tik UNESCO, bet apskritai, dabar, jis ir ekonomiškai yra didžiausias turtas, ir kultūriškai. Ir reikia pagarbos priimti jo tą teikiamas vertybės ir kurti jį taip, kad paskui, na, nebūtų gėda pažiūrėjus, kad žiūrėdami į naują į Vilnių, mes matytumėm ne tik tai ten Excelinius biuro plotus, bet matytumėm pastatus, kurios, na, norėtųsi prisiminti, kurie kalbėtų apie Vilnių, kurie nebūtų galima pastatyti bet kur, taip sakant, ar vidurį Londono, ir jis irgi neblogai atrodys, kad jis būtų vilnietiškas, bet kartu ir labai naujas ir paliktų mūsų kartos liūdimą.
Tai tiek, šiandien mūsų laidoje iš tikrųjų daug Vilnius gali papasakot mums ir mes apie Vilnių daug ką galim papasakot, matyti tos tapatybės paieškos čia tik tai dar kelyje, o dar daug ką reikia nuveikti, kad tą tapatybę mes savyje subrandintume, surastume ir turėtume kaip ją pozicionuoti ir mus pasau patiems ir pasauliu. Tai tiek, šiandien laidoje atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų susitikimų.